91,8.
Radio Beseda.
Poštovani slušaoci, emitujemo besedu na praznik Bogojavljenje, koju je pred vernim narodom na svetoj liturgiji u Novosadskom sabornom hramu proizneo njegovo preosveštenstvo episkop Novosadski i Bački, gospodin dr. Irinej.
U ime Oca, Sine, Svetog Duha, amin. Draga braćo i sestre, u današnji dan praznujemo jedan od najvećih praznika u toku godine, praznik koji ima više imena, zavisno od toga koji njegov aspekt određenim imenom želimo da naglasimo. Praznuje se u stvari, kao što smo mogli da čujemo, upravo smo čuli iz Svetog Evanđelja, događaj krštenja Gospoda Isusa Hrista u reci Jordan od strane Svetoga Jovana, njegovog proroka i preteče, prethodnika, nazvanog i krstiteljem upravo zato što se udostojio da svoju ruku položi na glavu Hristovu i da ga pogruzi u vodu reke Jordana, tako da ga krsti. Evanđelist ne propušta da napomene da je Jovanovo krštenje bilo također jedna prethodnica, jedno pripremno krštenje, ne još uvek novozavetno, blagodatno, svetoduhovsko krštenje, krštenje Duhom Svetim i ognjem, nego krštenje kao pogružavanje u vodu u znak pokajanja i uz molitvu Gospodu za oproštaj grehova, kao pripremno, obredno umivanje za susret sa carstvom Božijim oličenim u ličnosti Bogočoveka Gospoda Hrista, jer sa strane čoveka za taj najveći Božji dar, jedina mogućna i potrebna priprema bila je, jeste i do danas, bit će do veka, naše pokajničko raspoloženje i molitva Bogu za oproštaj grehova. Zato i Sveti Jovan Preteča, a i sam Gospod Hristos, propovedu Carstvu Božijem,